คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับผมบอลภาคภูมิต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาครับเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นผมเองก็มีพูดถึงแอปหรือว่าเครื่องมือต่างๆนะครับที่ใช้ในการบริหารเวลาช่วยให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะพอสมควรนะแต่ผมคิดว่าเอ้ยมันน่าจะดีนะถ้ารวบรวมเอาไอเดียหรือว่าแอปที่ผมใช้ที่สามารถช่วยให้เราทุกคนเนี่ยประหยัดเวลาในชีวิตของเราได้ช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นแล้วก็มาแชร์ให้ฟังในเอพิโซดนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังถึง8แอปที่จะช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นอย่าลืมฟังจนจบนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะแอปสุดท้ายเนี่ยเป็นแอปที่สำคัญมากๆนะครับถ้าไม่มีแอปเนี้ยก็ไม่มีพอดแคสต์คนสร้างเวลาเหมือนกันแอปที่ช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นแอปที่1 Forest นะครับก็ตามชื่อของมันนะครับว่าเป็นการปลูกป่านะ Forest ก็คือเขาจะเป็นแอปที่ช่วยให้เราโฟกัสกับการทำงานมากขึ้นแอปเนี่ยเวลาเข้าไปในแอปนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าที่เราจะโฟกัสกับการทำงานกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับสมมติเราเลือกเวลา1ชั่วโมงในระหว่าง1ชั่วโมงเนี้ยเราจะไม่สามารถใช้มือถือของเราได้เลยนะเพราะว่าถ้าเราออกจากแอปนี้แล้วไปใช้อย่างอื่นเล่น Facebook เช็คเมลอะไรพวกนี้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันก็จะตายครับแล้วพอมันตายเราก็จะเสียดายนะไม่อยากให้มันตายเราก็จะโฟกัสกับการทำงานไม่เล่นกับมือถือไม่ยุ่งกับมือถือนะครับแต่ถ้าเราครบชั่วโมงนึงแล้วเราสามารถอยู่บนแอปได้จนครบเราก็จะได้ต้นไม้ต้นนึงมาปลูกในแอปของเรานะครับแล้วก็จะได้เหรียญทองมาจำนวนนึงซึ่งเหรียญทองเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในการจะซื้อต้นไม้แบบแปลกๆหรือว่าเอาไปใช้ปลูกต้นไม้จริงๆก็ได้นะเขาโคกับพาร์ทเนอร์เขาในแอฟริกาแล้วผมก็มีปลูกไว้แล้วหลายต้นเหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าคือเราโฟกัสได้มากขึ้นแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยนะครับทำไมแอปนี้มันถึงช่วยเราบริหารเวลาได้ดีขึ้นนะครับก็เพราะว่ามือถือเนี่ยมันเป็นตัวดูดเวลาเป็นสิ่งที่ขโมยเวลาของเราได้มากที่สุดบางทีเนี่ยเราทำงานอยู่เจอ notification เจอโทรศัพท์เข้ามาแล้วมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถโฟกัสกับการทำงานได้นะครับการที่ใช้แอป Forest เนี่ยมันก็ช่วยให้เราโฟกัสมันเป็น incentive มันสนุกแล้วเราก็ไม่อยากทำให้ต้นไม้ตายนะเราก็อยากจะทำให้มันดีเนี่ยผมลองใช้ดูผมค้นพบว่ามันทำให้โฟกัสการทำงานผมดีขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะใครที่แบบติดมือถือชอบเอามือถือมาเช็คเนี่ยรับรองว่ามันทำให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้นแน่นอนแอปที่ช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นแอปที่2 Sleeptown นะครับเป็นแอปที่ develop โดย startup เจ้าเดียวกับคนที่ทำ Forest นะครับเป็นแอปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เรานอนดีขึ้นนะครับนอนตรงตามกิจวัตรประจำวันแล้วก็ตื่นตรงเวลาโดยแอปนี้นะครับถ้าเราเข้านอนแล้วตื่นตรงเวลาตามที่เรากำหนดไว้นะครับเราก็จะได้สร้างบ้านหลังหนึ่งในเมืองของเรานะครับและยิ่งเรานอนต่อเนื่องกันไปเนี่ยสร้างบ้านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีโอกาสได้โบนัสเป็นบ้านแบบแปลกๆหลังใหญ่เข้ามาสร้างอยู่ในเมืองของเรานะครับตอนที่เราจะนอนเนี่ยเราจะต้องกด sleep ใช่ไหมครับตอนแรกเราจะกำหนดก่อนว่าเอ้ยเราจะนอนกี่โมงจะตื่นกี่โมงนะครับแล้วพอจะเข้านอนก็กด sleep นะครับแล้วเวลาตื่นเนี่ยเราก็ต้องกด wake up นะครับแต่ความเจ๋งของมันก็คือว่าเวลาตื่นเนี่ยมันไม่ยอมให้เรากดปุ่มธรรมดาครับมันจะมีออปชันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น check option นะครับคือตื่นมาเราต้องแบบเขย่ามือถือนะครับเขย่าจนมันผ่านเกณฑ์ของมันเนี่ยแล้วเราถึงจะสามารถตื่นได้นะครับสำหรับคนที่แบบขี้เซาแล้วแบบชอบกดปุ่ม snooze แล้วไปนอนต่อนะครับใช้ฟีเจอร์นี้รับรองตื่นแน่นอนนะครับและแอปนี้มันช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นยังไงนะครับผมจะบอกว่าวันที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากการนอนที่ดีครับคือถ้าเราเข้านอนตรงเวลานะครับตื่นตรงเวลาเราก็จะมีรูทีนในการทำงานที่ดีนะครับแล้วก็สุขภาพดีขึ้นเฟรชขึ้นแล้วก็ทำให้ productivity เราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแอปที่ช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นแอปที่3 Strides แอปนี้นะครับเป็นแอปที่ช่วยให้เรา keep track ไอการสร้างนิสัยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายทุกวันวิดพื้นวันละ10ทีฟลอสฟันหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เราอยากจะทำแอปนี้มันสามารถช่วยเรา track ได้หมดเลยนะครับผมชอบตรงความ flexible ของมันนะครับว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าเป้าหมายคุณจะเป็นแบบไหนมันสามารถช่วย keep track ให้กับคุณได้นะครับถามว่ามันช่วยให้เราประหยัดเวลาที่ดีขึ้นยังไงนะจริงๆการสร้างนิสัยเนี่ยเป็นเทคนิคการประหยัดเวลาที่ดีที่สุดเลยนะเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะเหนื่อยนิดนึงคือเราอาจจะเหนื่อยในการที่จะสร้างนิสัยในการออกกำลังกายสร้างนิสัยในการเขียนหนังสือทุกวันสร้างนิสัยในการอ่านหนังสือดีๆพอเราทำเป็นประจำความยากตรงนี้มันก็จะลดลงหมายถึงว่าเราจะบริหารเวลาได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องเหนื่อยนะครับการใช้แอปแบบ Stride เนี่ยมันจะทำให้การสร้างนิสัยของเราสนุกขึ้นผมมีพูดถึงเรื่องการสร้างนิสัยในเอพิโซดเก่าๆนะครับย้อนกลับไปฟังดูได้นะแอปที่ช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นแอปที่4 Timely เนี่ยเป็นแอปที่ใช้ในการทำ time tracking นะครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ในเอพิโซดเรื่อง time tracking ที่ผมมีพูดไว้นะครับผมแนะนำแอปอยู่2ตัวก็คือ Owls กับ Toggle T O G G L แล้วก็มีแฟนๆนะครับที่ฟังพอดแคสต์ inbox เข้ามาแนะนำแอปหนึ่งชื่อ Timely ซึ่งผมลองใช้ดูมันมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งเป็นแอปที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันสามารถ track เวลาได้สะดวกแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีด้วยนะครับก็ลองไปใช้แอปนี้ดูแล้ว time tracking หรือว่าการจดเวลาที่เราใช้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับคือผมจะบอกว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะบริหารเวลาให้ดีขึ้นได้ยังไงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนครับว่าที่ผ่านมาเราบริหารเวลาเป็นยังไงการทำ time tracking เนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาในการบริหารเวลาของเราเช่นเราใช้เวลากับการเล่นมือถือมากเกินไปหรือว่าเราไม่สามารถโฟกัสกับการทำงานได้ในช่วงเวลาบางช่วงเวลานะครับมันทำให้เราสามารถบริหารจัดการชีวิตของเราแต่ละวันได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแอปที่ช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นแอปที่5นะครับ Google Calendar ก็คือแอปปฏิทินเนี่ยแหละครับคือบ้านมากนะครับผมว่าเฮ้ย Calendar แอปปฏิทินเนี่ยมันช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับผมจะบอกว่ามันเป็นแอปที่ทรงพลังมากนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยคือมันสามารถเชื่อมได้ทุกแพลตฟอร์มหมายถึงว่าในคอมผมก็ใช้ได้ในมือถือก็ใช้ได้นะครับผมใช้แอปนี้ในการทำ time blocking ครับคือใช้ในการวางแผนแต่ละวันว่าผมจะทำอะไรในช่วงเวลาไหนนะครับก่อนจะเริ่มวันเนี่ยบางทีผมจะทำล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยนะครับแต่ก็จะมี adjust อีกทีนึงในแต่ละวันเนี่ยว่าสมมติตื่นกี่โมงช่วงเวลา8โมงถึง9โมงผมจะทำงานอะไรนะครับผมจะเดินทางไปที่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่แล้วพอไปถึงแล้วเนี่ยผมจะทำอะไรบ้าง1 2 3นะครับคือแน่นอนล่ะมันในความเป็นจริงมันคงไม่ได้เป๊ะตามนั้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่ทำ time blocking เนี่ยผมจะเห็นแล้วว่า priority ของผมคืออะไรในวันนั้นนะครับแล้วผมควรจะทำงานไหนในช่วงเวลาใดมันก็สามารถทำให้ผมจัดการบริหารเวลาได้ดีขึ้นเยอะมากนะครับก็ลองไปทำดูง่ายๆเลยก็คือเราก็ทำตารางนะครับวันล่วงหน้า1วันแล้วเราก็ดูว่าเราจะใช้เวลาไหนทำอะไรแล้วก็วางตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะครับหรืออาจจะทำยาวถึงก่อนนอนเลยก็ได้ว่าแบบให้มีรูทีนก่อนนอนอะไรบ้างนะครับอยากจะทำอะไรตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนเลยแอปที่ช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นแอปที่6 Hey Spaceคือแอปเนี่ยมันผมมีพูดบ่อยมากนะครับเป็นแอปที่ช่วยให้เรานั่งสมาธิฝึกสมาธินะครับตัวแอปเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับคอร์สในแอปอะว่าเราจะเรียนเบสิกของการนั่งสมาธิคืออะไรนะครับแล้วก็เป็นแอปที่ต้องจ่ายตังค์นะถ้าจ่ายเป็นรายปีมันจะตกปีนึงประมาณ 3,000 บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าผมจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องจ่ายตังค์นะครับเราลองไปใช้แอปนี้ดูมันจะมีให้ใช้คอร์สฟรีประมาณสัก10ครั้ง10วันนะครับแล้วพอเราฟังครบ10วันแล้วเนี่ยเราน่าจะพอมีแนวทางแล้วล่ะแล้วเราก็สามารถใช้แอปนี้ในการ keep track จำนวนนาทีจำนวนชั่วโมงที่เราใช้ในการนั่งสมาธิได้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้จ่ายตังค์แล้วผมมีจ่ายปีแรกเนี่ยแล้วหลังจากนั้นผมใช้เพื่อในการเก็บสถิตินะครับซึ่งตอนนี้ก็นั่งมาแล้วประมาณ 10,000 กับ500นาทีผมว่าความเจ๋งของแอปนี้ก็คือว่ามันจะช่วยเก็บสถิติของเราใช่ไหมครับว่าเรานั่งไปกี่นาทีแล้วเรานั่งได้ต่อเนื่องกี่วันแล้วไอ้ตรงนี้แหละมันจะพอเรานั่งครบ30วันมันก็จะมีแบตช์อันนึงมาให้นะครบ90วันก็มีแบตช์อันนึงมาให้ครบ180วันก็จะมีแบตช์อันนึงมาให้นะครับตอนนี้ผมได้ครบเกือบทุกอันแล้วอันนึงที่ยังไม่ได้ก็คือแบตช์365วันนะครับก็คือนั่งต่อเนื่องครบ1ปีซึ่งทำยังไงก็ยังทำไม่ได้สักทีนึงนะครับแต่ก็เป็นความฝันที่แบบว่าเฮ้ยเราตั้งใจจะนั่งให้ได้ต่อเนื่องนะครับแล้วการฝึกสมาธิเนี่ยมันทำให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นยังไงนะครับผมมีพูดไปแล้วในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับว่าแบบเรื่องการฝึกสมาธิแค่วันละ9นาทีนะครับชีวิตคุณก็ดีขึ้นในทุกด้านนะถามว่าการฝึกสมาธิแน่นอนแหละว่ามันทำให้เราโฟกัสดีขึ้นนะครับทำให้เราจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นผมเองเนี่ยจากประสบการณ์นะครับช่วงที่ผมนั่งสมาธิเยอะๆอย่างช่วงประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับผมเฉลี่ยนั่งสมาธิวันนึง 23-24 นาทีผมรู้สึกได้ชัดเจนมากนะครับถ้าเทียบกับตอนเดือนที่ผ่านมาเดือนมกรานะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยการนั่งเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราแบบสามารถแฮนเดิลปัญหาแล้วไม่เกิดความเครียดสะสมได้นะครับความเครียดสะสมบางทีเราไม่รู้ตัวนะบางทีเราทำงานเราเครียดรู้สึกเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มีความสุขจังรู้สึกอึดอัดรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับนะครับการนั่งสมาธิเป็นประจำและในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันสามารถช่วยได้นะครับส่วนตัวเนี่ยจากประสบการณ์ผมคิดว่าวันละ20นาทีต่อวันนะครับไม่ได้มีรีเสิร์ชอะไรนะแต่รู้สึกว่าวันละ20นาทีเนี่ยแล้วก็พยายามอาจจะแบ่งก็ได้ว่าเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ย5นาที10นาทีมันช่วยลดระดับความเครียดของผมได้เยอะมากนะครับแต่ถามว่าถ้านั่งแค่วันละ5นาทีเทียบกับไม่ได้นั่งเลยมันก็เห็นผลแตกต่างนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันละ5นาทีก่อนนอนเรานั่งสมาธินะครับมันก็ช่วยให้เราสามารถแบบรีแลกซ์ร่างกายรีแลกซ์จิตใจแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นแค่นี้มันก็มีประโยชน์มากแล้วนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับ ถ้าใครไม่ชอบ Headspace มันจะมีอีกแอปนึงที่ทำหน้าที่เหมือนกันนะครับแต่มันก็เสียตังค์เหมือนกันนะก็คือ Insight Timer นะครับมันก็จะมีคล้ายๆกับคอสฟรีให้ดูเยอะกว่านะก็ลองเข้าไปดูได้ในทั้ง2แอปนี้นะครับแต่ว่าผมแนะนำก็คือต้องเก็บสถิติแล้วก็พยายามที่จะทำให้เป็นประจำทุกวันแล้วก็เราก็จะเห็นผลได้นะครับแอปที่ช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นแอปที่7 Focus To Do นะครับอันนี้เป็นแอปมะเขือเทศนะครับแปลว่าอะไรก็คือเป็นแอปที่ใช้ไอ้โพโมโดโรเทคนิคนะครับก็เป็นเทคนิคการบริหารเวลาอันนึงที่บอกว่าเราทำงาน25นาทีแล้วก็พัก5นาทีนะครับแล้วพอทำไปครบ4รอบก็พักใหญ่ครั้งนึง15นาทีคือมันเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราโฟกัสกับการทำงานได้ดีขึ้นนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะมีเล่าถึงวิธีการใช้โพโมโดโรเทคนิคแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ในการใช้ด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงนะก็ติดตามฟังกันด้วยละกันนะครับแต่ว่าโดยรวมๆก็อย่างนี้แหละที่ผมเล่าไปมันเป็นเทคนิคในการจับเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวแอปเนี้ยมันจะช่วยคีปแทร็กให้เราด้วยนะครับคีปแทร็กว่าเราวันนี้ทำไปแล้วกี่มะเขือเทศนะครับแล้วเราสามารถแบบกำหนดได้ว่าเอ้าเราจะอยากทำงานชิ้นนึงเราคาดไว้ว่ามันน่าจะใช้ประมาณ4มะเขือเทศนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทำเสร็จภายใน4มะเขือเทศมั้ยนะครับแล้วเราก็จะสามารถช่วยให้เราประเมินเวลาได้ดีขึ้นว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่มันมีประโยชน์ยังไงก็คือถ้าเราสามารถประเมินเวลาได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถทำไทม์บล็อกหรือว่าจัดการตารางชีวิตได้ดีขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนเทคนิคโพโมโดโรเนี่ยถ้าเราใช้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นนะมันอาจจะฟังดูเคาน์เตอร์อินทูอิทีฟนิดนึงว่าแบบเฮ้ยทำงานแล้วหยุดทำงานแล้วหยุดทำไมมันถึงทำงานได้ดีขึ้นนะแต่ว่าช่วงที่หยุดเนี่ยแหละมันจะช่วยให้เราสมองเราปลอดโปร่งแล้วก็สามารถคิดไอเดียเจ๋งๆได้นะครับช่วยรีชาร์จร่างกายช่วยรีชาร์จจิตใจเวลากลับมาทำในช่วง25นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถโฟกัสกับการทำงานตรงนั้นได้ดีขึ้นนะครับแอปสุดท้ายนะครับที่ช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นก็คือ Stick ครับโหสติ๊กเนี่ยผมพูดกันไปแล้วหลายทีมากนะครับว่าเป็นแอปเปลี่ยนชีวิตของผมเลยนะStick เนี่ยง่ายๆคือเราสามารถเข้าไปสร้างคอมมิตเมนต์นะครับหรือว่าเราไปเดิมพันกับตัวเองได้ครับว่าเราจะทำเป้าหมายบางอย่างให้เสร็จภายในวันที่เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นพอดแคสต์คนสร้างเวลาเนี่ยนะครับผมย้อนกลับไปดูนะผมมีตั้งสติ๊กไว้ว่าถ้าผมไม่ลอนช์พอดแคสต์คนสร้างเวลาภายในวันที่28สิงหานะครับผมจะจ่ายเงิน300เหรียญให้กับการกุศลมันก็เป็นเงินที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะถามว่าแบบเฮ้ยการแค่ผิดสัญญากับตัวเองต้องจ่ายเงิน300เหรียญหรือว่าเกือบ10,000บาทเลยนะครับเป็นการเดิมพันที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเหมือนกันในแอปของ Stick นะครับปกติผมจะเด็ดแค่แบบ30เหรียญ50เหรียญนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่ตามมามันคืออะไรผมตั้งใจเต็มที่สุดๆเลยนะครับเพราะว่าผมมีเวลาประมาณสัก 2-3 เดือนมั้งในการที่จะเตรียมพอดแคสต์อันนี้แล้วเพื่อให้ได้ลอนช์ตรงตามวันที่กำหนดไว้นะครับแต่ถามว่าท้ายที่สุดแล้วผมได้ลอนช์วันที่28สิงหาไหมก็ไม่นะครับผมเอพิโซด1 2 3ที่ผมเปิดเนี่ยวันแรกก็คือวันที่18กันยาแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็เรียกว่าให้คะแนนตัวเองว่าผ่านเพราะณวันนั้นเนี่ยจริงๆผมอัปโหลดเอพิโซดไปหมดแล้วแต่ว่ายังติดตรงที่ว่าเว็บไซต์ยังไม่เสร็จและอีกเหตุผลนึงคือผมก็ไม่อยากเสียตังค์นะครับเอ้ยเราก็ทำเสร็จแล้วนะโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายวิธีนะแอปเนี่ยมันสามารถกำหนดให้เพื่อนเราเป็นกรรมการได้ด้วยนะให้เพื่อนเราเป็นกรรมการตัดสินว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอย่างไอตอนพอดแคสต์คนสร้างเวลาเนี่ยผมก็ให้ภรรยาผมเป็นกรรมการนะครับภรรยาก็ไม่อยากให้ผมเสียตังค์อยู่แล้วเขาก็จะช่วยคอยตามว่าให้เป็นยังไงทำตามเป้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นแอปที่ทรงพลังมากนะครับแล้วก็เป็นแอปที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอยากจะเลิกบุหรี่อยากจะลดน้ำหนักอยากจะออกกำลังกายนะครับผมคิดว่าแอปเนี่ยมันช่วยเราได้เพราะว่าผมเชื่อว่าโดยพื้นฐานของทุกคนอ่ะเราไม่อยากเสียตังค์หรอกแต่ถ้าทำแล้วได้ตังค์เนี่ยเราอาจจะแบบรู้สึกเฉยๆนะสมมติว่าผมท้าให้คุณเลิกสูบบุหรี่แล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเลิกได้ให้ 10,000 บาทเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็สูบบุหรี่ไปเรื่อยๆดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่สมมติถ้าผมบอกว่าถ้าคุณเลิกบุหรี่ไม่ได้ภายใน3เดือนผมจะให้คุณจ่ายเงิน 10,000 บาทโอ้โหความกระตือรือร้นความอยากจะเลิกบุหรี่มันจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก็เป็นแอปที่มีประโยชน์มากๆนะครับลองเข้าไปใช้ดูการเปลี่ยนแปลงบางครั้งเนี่ยมันต้องมีแรงถีบแรงส่งนิดนึงครับแอปเนี่ยก็เป็นแรงถีบแรงส่งที่ดีมากในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็สรุปอีกทีนึงนะครับก็มีแอปทั้ง8ตัวนะก็คือ Forest นะครับช่วยในการโฟกัสนะครับ Sleep Town ช่วยในการนอน Strides ช่วยในการสร้างนิสัยของเรานะครับ Timely ไว้ใช้ในการทำ Time Tracking จดบันทึกเวลาของเรานะครับ Google Calendar ไว้ใช้ในการทำ Time Blocking นะครับHeadspace หรือว่า Insight Timer เนี่ยช่วยในการฝึกสมาธินะครับ Focus to do ช่วยในการทำงานโดยใช้เทคนิคโพโมโดโร่นะครับแล้วก็ Stick ซึ่ง Stick เนี่ยจะช่วยให้เราสร้างคอมมิตเมนต์กับตัวเองก็เป็น8แอปที่ผมคิดว่าถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยมันน่าจะช่วยให้เราบริหารเวลาได้ดีขึ้นในหลายๆด้านเลยนะครับแล้วถ้าใครฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็ timemaker.co/060นะครับก็คือเบอร์ตอนนะครับ timemaker.co/060นะครับซึ่งสามารถเข้าไปฟังพอดแคสต์แล้วก็ไปดูดีเทลรายละเอียดในนั้นได้นะครับหรืออีกทางนึงนะครับก็คือ Facebook คนสร้างเวลานะครับก็พิมพ์คำว่าคนสร้างเวลาหรือ Time Maker ไปได้เลยเข้าไปติดตามกันแล้วก็ฟังกันนะครับผมก็จะมีอัปเดตเอพิโซดใหม่ๆมีคอนเทนต์ดีๆที่อาจจะไม่มีในพอดแคสต์นะครับไปแชร์อยู่ใน Facebook ด้วยก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ